Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Türkiyə haqda mediada deyilənlər Milli Məclisdə qızğın mübahisə doğurub. Moldova müxalifəti səslərin yenidən sayılmasını boykot eləyir. Şimali Koreya nüvə danışıqlarını boykot eləyəcəyini bildirir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar bir sıra qəzetlərdə Türkiyə haqqında ağır ittihamlara və həqarətlərə yol verilir. Heç kim unutmasın ki, Bakını 90 il əvvəl məhz türklər azad ediblər. Milli Məclisin aprelin 14-də keçirilən iclasında millət vəkili Cəmil Həsənli belə deyib. Parlamentin bugünkü iclasında son vaxtlar Türkiyə mövzusunun mediada nə cür işıqlandırılması qızğın mübahisələr doğurub. Cəmil Həsənli deyib.
Hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda Türkiyə əleyhinə başlanmış kampaniya Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan millətinin maraqlarına uyğun deyil. Bu antimilli kampaniyadır, bu süni kampaniyadır, bu təşkil olunmuş kampaniyadır və bu təşkilatçılıqla bilavasitə prezident aparatından gəlir.
Deputat Cəmil Həsənli. Spiker Oktay Əsədov isə deputatın fikirləri ilə razılaşmayıb.
Heç kim nə Türkiyə qarşı, nə Türk xalqına qarşı, heç bir burada, nə mətbuatda belə bir məsələlər yoxdur. Xahiş edirəm, belə şeylər danışmaq düzgündür. Bir dəqiqə, siz yəqin bir dənə elə bir Azərbaycan qəzetindən başqa bir qəzet oxumamışsınız onda. Nə Türkiyənin qəzetlərinə baxmışsınız, nə Ermənistanın qəzetlərinə baxmışsınız və bunu tərzən ay prezident aparatından söhbət qəbsiniz. Niyə bir-birin insanlara təhqir edirsiniz?
Oktay Əsədov daha sonra Azərbaycan və Türk xalqının daima bir olduğunu vurğulayıb. Türkiyənin ən azı 9 şəhərində isə 40-dan çox Kürt siyasətçisi və fəalı tutulub. Onlar PKK ilə əlaqədə şübhəli bilinirlər. Təhlükəsizlik xidmətlərinin məlumatına görə tutulanlar arasında Türkiyənin əsas Kürt siyasi partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasının rəhbər üzvləri də var. Partiya deyir ki, həbslərə səbəb onların keçən aki yerli seçkilərdə böyük uğur qazanmasıdır. Moldovanın əsas müxalifət partiyaları bildiriblər ki, parlament seçkilərində səslərin yenidən sayılmasını boykot eləyəcəklər. Aprelin 5-də keçirilmiş parlament seçkilərindəki səslərin yenidən sayılması sabah olmalıdır. Bizim Moldova Liberal Partiyası və Liberal Demokratik Partiya birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, onlar yenidən səs verməyə tərəfdardılar. Keçən bazar günü Konstitusiya Məhkəməsi qərar verdi ki, parlament seçkilərində səslər yenidən sayılsın. Şimali Koreya elan edib ki, onun son raket sınağını BMT-nin pisləməsinə etiraz olaraq nüvə proqramı ətrafında beynəlxalq danışıqları boykot eləyəcək. Pxenyan bildirib ki, nüvə bombası üçün plutonium istehsal edən zavodunu yenidən işə sala bilər. Bazar ertəsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın ballistik raket sınağını yekdilliklə pislədi. BMT-nin fikrincə bu sınaq BMT-nin qoyduğu qadağaları pozmaqdır. Taylandda hökumət binasını 3 həftə mühasirədə saxlayan nümayiş dağıdılandan sonra polis nümayiş təşkilatçılarından 4-ünü sorğu suala tutub. 10 minlərlə nümayişçi başnazir Abisit Vecerciwanın istifasını tələb edirdi. Dünən nümayişçilərlə əsgərlər arasında toqquşmalar oldu və nümayişlər dağıdıldı. Hakimiyyət deyir ki, ara qarışdıranlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Pakistan prezidenti şimaldakı Svat vadisinin İslam qanunları ilə idarə olunmasına imkan verən qanunu imzalayıb. Belə bir qanunun verilməsi talibançılarla sülh sazişi çərçivəsində baş verir. Hakimiyyət talibançılarla atəşkəs müqabilində şəriət qanunlarının tətbiqinə razı olur. Dünən Pakistan parlamenti bu qanunu təsdiq elədi. Fevralda isə bu qanunu yerli rəsmilər razılaşdırmışdılar. Yeni qanunu yerli insan haqları fəalları Amerika və Qərbin digər ölkələri tənqidlə qarşılayırlar. Türkmənistan elan edib ki, paytaxt Aşqabadın gözəlləşdirilməsinə 1 milyard dollar ayıracaq. Media məlumatlarına görə bu pular Nigah Sarayı, 2000 otaqlı hotel, 20 minlik stadion, hökumət binaları tikiləcək. Bir həftə bundan qabaq Türkmənistan elan eləmişdi ki, Olimpiya kəndi tikəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yetirini bilirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı aprelin 14-ü tarixindəki sayılı efirdədir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən bizi dinləmək olar və PEK vasitəsilə, PEK yayımının bütün parametrlərini sizlərə saytımıza daxil olub oradan öyrənə bilərsiniz. Bir yeniliyi də deyim, artıq birbaşa VAP variantında da Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaq olur. Bunun üçün vap.azadlıqradiosu.az ünvanını yığmaq gərəkdir və yaxud da vap.azadlıq.org. Hər halda bu haqda biz veriliş ərzində mən sizə məlumat çatıracağım. Bugünkü mövzular arasında Azərbaycanın güclü mövqeyi nədən ibarətdir? Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov öz yazısı ətrafında bu saatda studiyamız qonaq olacaq bir azdan. Və biz iclasını keçirəcəyik. Gələn saatda satirik yazar Mirzə Sakit yenidən studiyamızın qonağıdır və birbaşa şeirlər haqda danışacaq və filosof Ağalar Məmmədov da studiyada qonaq qismində olacaq. Saray şairləri və xalq şairləri barədə söhbətimiz gələn saatda başlayacaq. Əlaqə vasitələrimiz mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Təkrarlayım, efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Bu elektron ünvandır, hansına ki siz elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Üstəgəl də Bakıdakı birbaşa efirimizin telefon nömrəsi 436-77-41. Onu da hər ehtimala qarşı təkrarlayım və birbaşa efirə keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Milli Məclisin iclası keçirildi, Azərbaycandan söhbət gedir 14 aprel tarixində və bu iclasda Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən əndişəli olan deputatlar söz aldılar. Həmçinin də ictimai televiziya məsələsi də müzakirə olunurdu. Bütün bu məsələlərə belə xırdaqlarına keçmədən mən İlqar Rəsula söz verim. İlqar, vaxtın xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, ya dinləyicilər də sağ olun.
Buyur, yəni əvvəlcə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri barədə danışaq və sonra da İctimai televiziya ətrafında gedən mübahisələr barədə müzakirələr hətta əvvəlcə deyim
mübahisələr. İctimai televiziyanın yayım şurasının 3 üzvünün təsdiqlənməsindən gedirdi söhbət. Türkiyə-Azərbaycan əvvəlcə. Deməli, bugünkü iclas, aprelin 14-ünə olan iclas, əvvəlcədən də gözlənildiyi kimi Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, yəni sözsüz ki, bu münasibətlərin gündəmə gəlməsi, belə müzakirəyə çevrilməsində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı son aylar yayılan fikirlər, mətbuatda, kütlə informasiya vasitələrində gedən bu barədə şərhlər olmuşdu. Əvvəlcədən də gözləndiyi kimi parlamentin iclasının cari məsələlərə ayrılan ilk yarım saatında bu barədə danışıldı. Uzun müzakirələr getdi, müxtəlif fikirlər səsləndi. Əsas məsələ Türkiyənin yaranmış vəziyyət konkret desək, Türkiyə qınanırdı və təkcə qınanırdı yox, həm də sözsüz ki, son günlərin hadisələrinə istinad edib Türkiyənin artıq sərhədləri açmamaq qərarına gəlməsi də təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirildi. Məsələn, millət vəkili Mübariz Qurbanlı da hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat bildirdi ki, Türkiyə-Azərbaycan rəhbərliyinin bu məsələyə reaksiyası, eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətinin reaksiyası Türkiyənin bu addımı atmaqdan imtina etməsinə səbəb olub və bu təqdirə layiq layiqaldı və o ümid edir ki, bu davamlı olacaq. Əli Əhmədov çıxış elədi, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi və o da təxminən bu cür fikirlər səsləndirdi və hər iki ölkənin ictimaiyyətini, toplumunu, daha doğrusu aradakı qardaşlığı qorumaq üçün səylərini əsirgəməməyə çağırdı və yaxud davam etdirməyə çağırdı. İqbal Ağazadə deputat çıxışında bildirdi ki, əslində bu cür çıxışlarla onlar Türkiyənin üzərinə gedilməməlidir. Yəni Türkiyə bunu etdi də deyib, Türkiyənin üzərinə getmək olmaz. Bu dövlət iki xalq qardaşdılar və bu qardaşlığa xələl gəlməməlidir. İqtidara, yəni iqtidara rəğmən Türkiyənin üzərinə gedilməsini o düzgün saymadı. Amma məsələ deyim ki, bu cür nöqtələr üzərində belə getdiyi halda Cəmil Həsənli, deputat Cəmil Həsənlinin çıxışı əgər belə demək mümkünsə, vəziyyəti biraz da qızışdırdı. Yəni, məhz əvvəl Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, Türkiyənin Ermənistan sərhədini açmasından danışılırsa, bu dəfə Cəmil Həsənlinin fikirlərinə münasibət bildirmək məsələsi ortaya çıxdı, buna fikirlər bildirdi. Hətta mən onu deyim ki, başqa məsələlərin müzakirəsinə, artıq gündəlikdə duran məsələlərin müzakirəsinə keçildikdən sonra da, deyək ki, deputat Qüdrət Həsənquliyev yenidən Cəmil Həsənli ilə razı olmadığını bildirdi. Cəmil Həsənli dinləyək söhbətin nədən getdiyini bilmək üçün sonra davam edəyərik.
Hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda Türkiyə əleyhinə başlanmış kampaniya Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan millətinin maraqlarına uyğun deyil. Bu antimilli kampaniyadır, bu süni kampaniyadır, bu təşkil olunmuş kampaniyadır və bu təşkilatçılıq da bilavasitə prezident aparatından gəlir, mətbuata göstəriş də oradan gəlir, qeyri-hökumət təşkilatlarına göstəriş də oradan gəlir. Mənə belə gəlir ki, biz belə səhvlərə yol verməməliyik. Millətimizin taleyində, tarixində böyük rol oynamış, hər zaman ağır zamanlarımızla bizim yanımızda olmuş, 18-ci ildən bu günə qədər Azərbaycanın bütün problemlərin öz problemi kimi qəbul edən bir dövlətə münasibətdə belə kampaniyanın aparılması, yol verilməzdir. Prezident deyir, Türkiyədə sərhəd açılmayacaq, baş nazir deyir, sərhəd açılmayacaq, xarici işlər naziri deyir, sərhəd açılmayacaq. Biz sanki Türkiyəni bir döndərmək istəyirik, bir mənzil istismar idarəsinə ki, hamı durub arayış verməlidir ki, bu olmayacaq. Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanın problemi, bugünləri sərhəd problemi deyil, biz xalqımızla açıq danışmalıyıq. Azərbaycanın Qarabağ məsələsində yeritdiyi siyasət heç bir nəticə vermir və bu siyasətə bağlanıb qalmağın da mənası yoxdur.
Cəmil Həsənlinin fikirləri idi və onu da deyim ki, dediyim kimi cavablar ləngimədən gəldi. Buna münasibətlər var idi. Deyək ki, Siyavuş Novruzov, Zahid Oruz, Ana Vətən Partiyasından və Yapdan Siyavuş Novruzov müxtəlif cavablar idi. Dediyim kimi, Qüdrət Həsənquliyev də sonra bu məsələyə cavab verdi. Amma əlbəttə ki, hər bir deputatın çıxışından sonra spiker Oktay Əsədovun məsələyə münasibət bildirmək imkanı var. Başqa deputata söz vermədən əvvəl o, əgər lazım bilirsə, məsələyə münasibət bildirir və Cəmil Həsənlinin fikirləri də münasibətsiz qalmadı.
Heç kim, nə Türkiyə qarşı, nə Türk xalqına qarşı, heç bir burada, nə mətbuatda belə bir məsələlər yoxdur. Xahiş edirəm, belə şeylə danışmaq düzgündür. Türk xalqı, Azərbaycan xalqı bunlar bir xalqdır. Siz niyə burada lazım olmuyor? Mən arada bir çıxış edib demək istedim ki, mən ilk dəfə ürəyimdə bir rahatlıq tapdım ki, milli heysiyyatımıza, milli mənafəyimizə toxunan ən vacib məsələnin birində Azərbaycan xalqı bir həmrəlik göstərdi. Öz fikrim bildirdi ki, bu sərhədlərin açılması Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Biz Erdoğan'ın da çıxışına qulaq astıq və biz söyləmək istəyirəm ki, biz əminik ki, Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında bu kontekstdə Dağlıq Qarabağ məsələsində durub, ancaq biz öz fikirlərimizi bildirdik. Siz yəqin başqa bir qəzet oxumamışsınız onda. Nə Türkiyənin qəzetlərinə baxmışsınız, nə Ermənistanın qəzetlərinə baxmışsınız və bunu tərzən ay prezident aparatına söhbət edirsiniz. Niyə bir-birin insanlara təhqir edirsiniz? Belə olmaz axı. Bu, biz öz millətimizi nə qədər aşağılaya bilərik? Belə fikirlər yürütmək lazım deyil. Azərbaycan xalqı, Türk xalqı ilə həmişə birdir, bir olub, bir olacaq. Burada heç bir kampaniya aparılmır. Xahiş edirəm, belə söhbətlər buna lazım deyil. Bu hər bir, bu həssas məsələdə, burada hər bir çıxışa həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə qulaq asırlar. Burada reklam yeri deyil bizə.
Sözsüz ki, orta bir meseleye de ben aydınlık getiririm. Bu Oktay Asadov Azerbaycan gazetesi deyende sözsüz ki, resmi devlet gazetesi yok. Mehl Azerbaycan gazetelerinden nezirde.
Yok, böyle təsirat yanlış
bir gazetesi. Böyle təsirat yaranır, ona göre deyirəm. Bu təsiratların biri de aslında Oktay Asadov'un çıxışında evvel İqbal Ağazade danışandan sonraki bir fikrinde bir balaca yaranırdı. Orada da o başka şey nezirde durdu. İqbal Ağazade deyende ki, Türkiye'nin üzerindeki iktidarına göre Türkiye'nin üzerine gitmek lazım değil. Oktay Asadov bildirdi ki, devletler ve parlamentler geldi gederdi, ama milletler həmişə qalır. Əslində orada hükümetler ve parlamentler ifadəsi əvəzinə bu belə getmişdi. Yani bu kısaca izahat idi, şərh vermək deyildi. Ve onu da deyim ki, bu bugünkü iclasda, yani qabardılan məsələ Cəmil Həsənli deyək, o fikirde olanlar Türkiye'nin xidmətlərini hatırladır 18-ci ildə və s. və bildirir ki, Azərbaycanın hər qarış torpağı Türk əskərinin qanı ilə sulanıb, bunu unutmaq lazım deyil, bu cür məqamları xatırladırdı. Ama buna karşı da argument var idi. Məsələn, Oktay Asadov deyir ki, yəni özümüzü bu qədər də aşağılamaq düz deyil. Hələ onun çıxışlar zamanı, çıxışlara münasibət bildirəndə bir misal da çəkdi ki, məsələn, Çanaqqala döyüşündə əslində bəs belə hallar da var ki, deyək ki, Çanaqqala döyüşündə Azərbaycan qadınları, qızları, bilərziklərini, qızıl əşyalarını vermişdilər o döyüşün uğurla başa çatması üçün. Azərbaycanlılar da orada vuruşmuşdular, öz qanlarını axıtmışdılar və bu cür, yəni detallara da varılırdı. Amma ümumən götürəndə sonra deyək ki, Mübariz Qurbanlı ilə biz YAP icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı ilə foyedə mən söhbət elədim. Bu Qarabağ məsələsinin həll olunmur və uzanır bu məsələ. Çünki onunla da bağlı müxtəlif fikirlər var ki, yəni bəzi belə fikirlər indi yox, əlbəttə ki, başqa günlərdə də səslənir ki, bu qədər Azərbaycanın bu problemin həllini uzatması da vəziyyəti bu həddə gətirir, çıxarır. İndi Cəmil Həsənli də ona uyğun bir söz dedi. Mübariz Qurbanlı bu məsələni şərh edəndə bildirdi ki, əslində və çıxışlarda da bəzi deputatlar deyirdi ki, əslində Türkiyənin sərhəd bağlaması heç də təkcə Azərbaycana görə deyil, daha çox özünə görədir. Çünki bir iddia Azərbaycanla bağlıdırsa, işğal olunmuş ərazilər azad olmalıdır. Genosid və digər məsələlər var ki, bu Türkiyənin birbaşa özü ilə bağlı Ermənistanın iddiasıdır və ona görə də bu sərhədlər bağlanıb. Bu cür fikirlər var idi və Mübariz Qurbanlı da izah elədi ki, indi əgər bu məsələ uzanırsa, bu iş o demək deyil ki, bunlar deyək ki, lap sərhədlə bağlı olsa, sərhəddə açsınlar və yaxud öz iddialarından getsinlər. Onda Fələstin İzra Erdoğan müdafiə eləməyəydi. Yəni bu fikirlər idi. İndi yəqin ki Rauf bəy məsələlərə münasibət bildirəcək, sonra biz növbəti. Onda televiziya məsələsi.
Televiziya məsələsi keçir, çünki Rauf bəylə də söhbət.
Rauf bəylə söhbət edəcəyik. Deməli, İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının biz bildiyimiz kimi üzvlərini Milli Məclis təsdiqləyir. Onların müddəti əlbəttə ki başa çatandan sonra yeniləri ilə əvəzlənəndə yeni və yaxud onların özlərini təsdiq etmək lazımdırsa və bu gün 3 nəfəri təsdiq eləyirdi Milli Məclis. Bu sahibkar tərəfindən verilən namizədlər idi. İki nəfərdən biri seçilməli idi. Gənclər təşkilatları tərəfindən verilən namizəd idi. Eyni zamanda qadın təşkilatları tərəfindən 3 namizəd idi və onlardan bu 3 nəfər olmalı idi. Milli Məclis bunu təsdiqləməli idi. Bunun müzakirəsində diqqət çəkildi televiziyaların fəaliyyətinin üzərinə. Deputat Pənah Hüseyn çıxış edən zaman İctimai Televiziyanın fəaliyyəti, Dövlət Televiziyasının fəaliyyətini deməli barədə fikirlər səsləndirdi. Ümumiyyətlə o bildirdi ki, Azərbaycanın indi iki dövlət televiziyası var. Bunun biri İctimai Televiziyadır, biri Dövlət Televiziyasıdır. Yəni İctimai Televiziyada Dövlət Televiziyası kimi fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, o dedi ki, ədalət naminə deyim ki, əgər ikisini müzakirə eləsən, İctimai Televiziya daha çox deməli tamaşaçı qazanıb, daha çox işlər görür müqayisədə. Amma əlbəttə ki, İndi o kəskin ittihamlar da səsləndirdi. Dinləyək, sonra davam edəyərik.
Azərbaycanda iki dövlət televiziyası fəaliyyət göstərir. Bunlardan birinin adı rəsmən dövlət televiziyasıdır. İctimai televiziyada çox təəssüf ki, dövlət televiziyası kimi fəaliyyət göstərir. Əgər bunun ikisinin arasında müqayisə söhbət gedərsə, şübhəsiz ki, İctimai televiziya adlanan dövlət televiziyası rəsmən dövlət televiziyası adlanan telekanaldan çox toplanmışdı. Azərbaycanın baxılan telekanallarından birinə çevrilmişdi. Hörmətli sədir, ötən iclasda biz bu yeni televiziya siyasətini müəyyən edən bir dövlət qurumunun burada məsələsini müzakirə olunarkən onun sədrinin, yəni həm də bu İctimai Televiziya bilavasitə rəhbər bəzi dövlət siyasətini aparan, müəyyən məsələlərin müəyyən edilməsində həlledici rol oynayan sədrin burada bir cür çıxış eləməsi, sonra koridora çıxdıqdan sonra mənim və Sabir İslamxanın adını çəkərək mən onları nəzərdə tuturdum, müxalifəti nəzərdə tuturum deməsi, bunun bir briefing kimi orada demək, jurnalistlərə bir bəyanat kimi verilməsini mən hal-hazırda yaranmış televiziya məkanında, ölkədəki bu televiziyaların vəziyyətində mühüm problemlərdən biri kimi baxıram və hesab edirlər ki, Milli Məclis sadəcə sizin şəxsinizdə keçən səfər buna öz münasibətini bildirdi və bəzi deputatlar da öz fikirlərini ifadə ediblər. Lakin bu məsələnin sadəcə bu şəkildə qalmasına yol vermək olmaz, təkrar edirəm və heç şübhəsiz ki, bu məsələ əlaqədar hansı bu problemi həll etmək səlahiyyəti varsa orqan qarşısında rəsmi şəkildə qaldırılmalıdır. Və nəhayət, demək mən bir neçə gün əvvəl Dövlət Televiziyasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlamağa cəhd elədim. Mən zəng elədim və mənə onun köməkçisi cavab verdi və mən bildirdim ki, bu Milli Məclisin iclaslarının Dövlət Televiziyasında həftədə bir dəfə işıqlandırılmasını işıqlandırmalı olan veriliş kim tərəfindən hazırlanır? Onlar qeyri-müəyyən cavab verdilər. Bir qədər bu Milli Məclisin müvafiq o televiziya mərkəzinin üzərinə atmağa cəhd elədilər. Sonra mən dirənəndə ki, mən bunu Milli Məclisdə qaldıracağam. Dedilər ki, bu belə deyildir, buna sədr özü cavab verə bilər. Sədr də hələ gözə görünmür. Mən bizim əlaqədar bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları monitoring aparıb və həmin monitoringda o televiziyalarda çıxışların verilməsi bir tərəfə dursun, o kadrların göstərilməsi ömrünün bir dəfə də olsun burada çıxış eləməyən, heç bir məsələdə mövqeyini bildirməyən, məsələn hansısa bir deputatın axırıncı verici adını da çəkə bilərəm əgər siz istəsəniz, 9 dəfə götürülüb o bəzi televiziya şou proqramlarında olduğu kimi ekrana gətirilməsi. Amma tamamilə qeyri-siyasi, hüquqi xarakterli çıxış eləmiş İltizam Əkbərlinin hətta özünün belə göstərilməməsi, ondan sonra çıxış eləmiş hörmətli baba müəllimin isə bütün çıxışının verilməsi, bütün bunlar yol verilməzdi. Bu televiziyalar heç kimin atasının malı deyil. Həm bu televiziya, həm dövlət televiziyası dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Xalqın pulu dövlətin buna sərf olunur və bu cür məsələlərə ki, güya tabı qoyulub buradakı müxalifət deputatlarının ümumiyyətlə göstərilməsinə, nəyici səslərinin eşidilməsinə bu yol verilmir. Hətta o kadrların hələsinin qiyməti də var. Hər kadra 3-5 manat, o reklam olduğu üçün pul da qoyulub. Mən bunu iddia edirəm, üstündə dururam və lazım olsa sübut eləməyə də hazıram ki, bu cür biabırçılıqlara son qoyulmasını və ümumiyyətlə dövlətin televiziya siyasətinin ciddi bir şəkildə dəyişdirilməsini biz tələb edirik. Hörmətli indi yeni üzvlər ki olacaq, bu istiqamətdə onların da bir fəaliyyət göstərib uğurlu bu şəkildə hər halda təsdiq etməyini təmənnə edirik.
Ciddi iradlardır.
Ciddi iradlardır. Mən bir izah orada dinləyicilər üçün verim. Yəqin ki sizi qabaqlayıram Ziya. Bu Pənah Hüseyin deyəndə ki, televiziya adamlarından biri, yəni yetkililərindən biri, o Nüşrəvan Məhərrəmlini nəzərdə tutdu, Teleradio Şurasının sədri, ötən iclasda o televiziya haqqında qanunla bağlı çıxışı zamanı bəzi deputatları ümumən öz yazdıqları qanunu bilməməkdə ittiham eləmişdi və Oktay Əsədov spiker ona kəskin cavab vermişdi ki, o deputatlar ondan çox-çox yaxşı bilirlər qanunlarda nə var, nə yox və Nüşrəvan Məhərrəmli çıxanda jurnalistlərə bildirmişdi ki, o əslində müxalifətdən olan deputatları nəzərdə tuturdu. İndi Pənah bəy həmin məsələ ilə bağlı, həmin məsələnin uzanmasını, yəni məsələnin qaldırılmasını və sonuna gedilməsini istəyir. Və indi bu ittihamlarla bağlı onu deyim ki, yəni təkcə Pənah bəydən gəlmədi. Televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı məhdudiyyətlər, onlara imkan verilməməsi, digər müsavat deputat qrupundan olan Arzu Səməd bəyli də bu barədə danışdı. Onu eşidək, sonra cavablar barədə danışaq.
Baxın, iqtidardır, digər tərəfdə müxalifətdir. Televiziyanı bölürlər iki yerə. Ərdoğan öz münasibətini bildirir, Baxçəli öz münasibətini bildirir, Dəniz Baykal öz münasibətini bildirir. Azərbaycan ictimaiyyəti, Türkiyə ictimaiyyəti də buna baxır və bəli, həmin Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasında ən böyük təpkini həmin televiziyalar oynadı, o rol oynadı. Çünki xalq onu qane eləməyən məsələdə məlumatlandırıldı, agah oldu və bu məsələyə təpki göstərdi. Azərbaycanda isə çox təəssüflər olsun ki, bu mənzərə yoxdur. Çox uzağa getməyin. Baxın Gürcüstana. Çox deyirik ki, Gürcüstanda aclıqdır, Gürcüstanda iqtisadi tənəzzüldür. Amma Gürcüstan, baxın görün, nə cür inkişaf edir. Gürcüstanda rüşvət yoxdur. Gürcüstanda demokratik quruluşlar inkişaf edir. Gürcüstan demək olar ki, özünü Avropa ölkələrindən biri kimi hiss eləməyə başlayıb və Gürcüstan xalqı özünün üstünlük kompleksini yaşama qürurundadır. Bu qüruru yaşayırlar. Və bəli, Gürcüstanda bu fikir müxtəlifliyinin televiziyaya gəlməsi, insanların sərbəst sərbəst surətdə öz fikirlərini meydanlarda, televiziyalarda deməsi, sərbəst toplaşma hüququndan tam istifadə etmələri, azad fikirlilik demək olar ki, tam təmin olunması göz qabağındadır və Azərbaycan haqqında çox təəssüflər olsun ki, bunu söyləmək olmaz və xüsusən ictimai televiziyadan xalqın gözləntisi, bizlərin gözləntisi ondan ibarət idi ki, təkcə hansısa beynəlxalq məsələlərlə bağlı, hansısa tutaq ki, iqtidarın mənafeyinə toxunmayan başqa mövzularla bağlı verilişlərə dəvət edilməsin Azərbaycan müxalifəti. Bəli, ölkənin aktual məsələləri ilə bağlı, ictimai siyasi həyatı ilə bilavasitə vacib bağlı olan məsələlərlə bağlı orada fikir müxtəlifliyi təmin olunsun. Sizə sual eləyirəm. İndiyə qədər lap son 3 ildən söhbət getdi. Son 3 ildə ictimai televiziyada müxalifət partiyalarından hansısa birinin liderinin ölkədə, dünyada baş verən ictimai siyasi proseslərlə bağlı hansısa bir çıxışına, bəyanatına iqtidarı tənqid edən fikirlərlə rast gəlmisinizmi? Qətiyyən rast gələ bilməzsiniz. Çünki bu hakimiyyətin nəzarəti altındadır və bu Azərbaycanda fikir pluralizminin olmadığını, Azərbaycanda fikir müxtəlifliyinin olmadığını keçmiş Komünist Partiyasının dövründə olduğu kimi Yeni Azərbaycan Partiyası və Xalq, Millət, Yaşasın, YAP və Xalq bu şüar altında fəaliyyət göstərdiyini deyir. Burada deputat qrupunun üzvləri 10 dəfə, 12 dəfə çıxış ediblər. 2 cümlə verilməyib. Heç görsənti belə verilməyib. Heç burada olan millət vəkillərini ekranda belə göstərmirlər.
Arzu Səməd Bəylinin çıxışı idi və o televiziyalarından bağlı sözsüz ki, cavablar da oldu. Əlbəttə, iki adam artıq bu barədə danışmışdı və Oktay Əsədovun cavabı.
Bu tribuna yaxşı idi, istifadə edib hər şey danışmaq olur. Biraz da icazə versəm, bu 4-cü dəfə ana müxalifət deyəcəksən. Bu analıq haqqını kim verib sizə? 3 dəfə dedin ana müxalifət, harada yazıb bilmem, burada bir müxalifət partiyaları var. Yəni vaxt çox olanı çox deyilir, söhbət ondan getmir.
Ana müxalifət bir ifadəsidir.
Azı Səməd Bəyli aslında orada demişdi ki, ana müxalifətə imkan verilmir danışmağa. Və ona görə Oktay Əsədov bu fikirləri dedi. Siyamış Novruzov da cavab verdi bu çıxışlarla bağlı.
Adından da göründüyü kimi bu ictimai televiziyadır, siyasi televiziya deyil. Yani bu bir siyasi partiyanın, iki siyasi partiyanın, üç siyasi partiyanın gündəlik nümayəndələrini orada gətirib çıxartmaqdan ötəri yaranan televiziya deyil. Bu televiziya Azərbaycan ictimaiyyətinin televiziyasıdır və çox düzgün olaraq biz orada şahid oluruq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında müzakirəsi olur, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı onlarla dərmi masa keçirilibdir orada. Orada biz fikir vermişik Azərbaycan qaçqınları ilə bağlı müzakirələr keçirilibdir. İtkin düşmüşlərlə, girov qalanlarla bağlı verilişlər keçirilibdir. Azərbaycanın yaradıcı insanlarla bağlı verilişlər olunubdur və siyasi partiyalarla birlikdə. Mən bir faktı göstərmək istəyirəm ki, ATƏT və Avropa Şurasının monitoringi 2008 və 2009-cu ildəki seçkilərdə ictimai televiziyanın fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirərək və hətta da dünya ölkələri arasında reytinginə görə birinci yerlərdə olduğunu qeyd eləyibdir ki, bu cür gözəl təşkil olunda hər bir partiya üçün konkret olaraq vaxtın ayrılması, dərmi masaların keçirilməsi və müzakirələrin aparılması. Burada sual olundu ki, siyasi partiyaların nümayəndələrin görmüşsünüz. Dəfələrlə Müsavat Partiyasını eləyən Arif Acılı ilə, Sülhəddin Əkbər ilə, Vurğun Əyib ilə ictimai televiziyada mən üzbəüz, yəni dialoqda iştirak etmişim. Siyasi partiyanın rəhbərinə müraciət olunur ki, bir nəfər bu sahədə olan adam göndər. İndi o sizi göndərmir, onu göndərir. Bunun təqsiri bizdə deyil ki. Bunu gedin partiyada aydınlaşdırın ki, kim gələ bilər? Bəli, bizə də müraciət olunur, dəfələrlə olunur partiya üzrə. Biz müzəyyənləşdiririk ki, partiya üzrə kim getməlidir? Partiyanın rəhbəri icra katibi müəyyənləşdirir, deyir ki, flankəs gedir bugün bizi təmsil eləyəcəkdir. İndi bu məsələlərə kimlər dəvət olunmursa, onların öz günahlarıdır və öz sədirləri ilə araşdırsınlar bu məsələ. Güya tutalım ki, ora İsa Qəmbər ya Arzu Səməd Bəyli gəlsə, Sülhəddin Əkbərdən və yaxud da Vurğun Əyəbdən əlavə nə deyəcəklər? Eyni şeydə, eyni müzakirələr də aparırıq, gəlsinlər, istənilən vaxt biz hazırıq burada iştirak edin. Yəni, ictimai televiziya yarandığı bir gündən biz fikir vermişik, dəfələrlə hər gündə olur çıxışlar. Sonra bir başqa məsələ, Avropa İttifaqı ilə bir yerdə keçirilən layihələr. Bizim Milli Məclisin deputatları hər həftənin 4-cü günü baxırsınız, orada 4 nəfər dəvət olunur, ayrı-ayrı mövzular qoyulur və müzakirələr aparır, özdə canlı şəkildə. Yəni burada hər hansı bir senzura qoyulsun və yaxud da nəsə qoyulsun, bu tamam başqa bir şeydir. Ona görə də dünyada ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinin belə deyək də siyasi partiyalara mənsub olan hissəsi cəmi seçici hüququna malik olanların 5% faizini təşkil edir, 10 faizini təşkil edir təxmin. Bu 10 faizi ictimai televiziyada günü 10 faizi ayırmalıdır, belə çıxır 90 faizin nə işinlə məşğul olursa fikir verməməlidir.
Deməli, Siyavuş Novruzovun yapdan olan deputatın fikirləri idi və onu deyim ki, sonda həmin o dediyimiz 3 nəfər ki, təklif olunmuşdu Yayım Şurasına İctimai Televiziyanın, onlar səsə qoyulub təsdiqləndirlər və hamı, həm o tərəf, həm bu tərəf, yəni iqtidarlı müxalifətdə hamı ümid edirdi ki, bu adamların fəaliyyəti İctimai Televiziyanın fəaliyyətinə əlavə rəng gətirəcək, yaxşı mənada.
Gözləyək. İlqar Minnətdaram, təşəkkürlər. İlqar Rəsulu idi, əməkdaşımız Milli Məclisin bugünkü 14 aprel icazından. Son qeydləri ilə və bu qeydlərə Şəhərov Mirqədirov da diqqətlə qulaq asırdı, müəyyən bir reaksiya verirdi. Amma indi sözlü reaksiyasını gəlin birlikdə qulaq asaq. Ümumiyyətlə, təəssüratlar. Mən soruşa bilərdim, Rauf bəy, sizdə hansısa lətifə yadınıza düşür, Milli Məclisin icrasına qulaq asaq. Amma hər halda çox ciddi məsələlər müzakirə olunurdu. Türkiyə ilə münasibətlər və ictimaiyyət telekanalı. Birdən-birə Siyavuş Novruzov qeyd etdi ki, siyasət ayrıdır, ictimaiyyət ayrıdır. Yəni,
bilirsiniz, mən düşünürəm ki, qeyri-ciddi fikirlərə həddindən artıq ciddi
məsələlər sizin şəhərinizdir, bəli,
müzakirə olunduğu üçün qeyri-ciddi fikirlərə mən münasibət bildirmək istəməzdim. Və bildirmək də fikrində deyiləm, bu mübahisənin onun iştirakı olmadan da aparmaq da qeyri-düzgün olardım. Sözsüz ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edən bir nömrəli mövzu, təəssüflər olsun ki, bir nömrəli mövzu məhz Ermənistan-Türkiyə münasibətləridir. Və təəssüf ki, bu məsələyə həddindən artıq emosional münasibət var. Həddindən artıq
emosional. Əsasız yoxsa əsaslı? Yəni, həddindən artıq emosional aydın məsələdir, amma o əsaslıdır, yoxsa əsaslıdır?
Emosional münasibət əgər cəmiyyətdə varsa, bunun əsası var. Bunun əsası var. Amma ha vaxt həddindən artıq ciddi, özünə ciddi siyasətçi sayılan şəxslərdə biz emosional münasibət görürsə, bu yüzden artıq qeyri-ciddi əsrat doğru. Yəni ki, cəmiyyətin emosional münasibəti prinsip ki, bizim əlimizdə silahdır. Bizim əlimizdə Türkiyə təsiri vasitə. Bu, yaxşı şeydir. Biz bundan istifadə etməliyik. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin emosional reaksiyası Türkiyədə müəyyən bir reaksiya doğurur. Amma məsələ ondadır ki, sən bundan nə var, nə üçün və hansı məqsədlə? Hər instrumentdən sən hər dəfə istifadə edə bilməzsən. Və istifadə edirsənsə, hansı məqsəd üçün istifadə edirsən? Və burada haradasa mən Cəmil bəyə bir şeydə bəraət kazandırmaq istərdim ki, axı biz türklərə deyəndə ki, bax, siz açırsınız sərhəddi, bu bizim maraqlarımıza zidddir, doğrudan da. Türkiyədə hər hansı bir siyasətçi durub deyə bilər ki, biz nə qədər gözləməliyik, siz nə vaxt bu problemi həll eləyəcəksiniz. Bu demək deyək ki, biz daimi olaraq öz maraqlarımıza zidd addımlar atmalıyıq. Bax, bu doğrudan kifayət qədər məntiqi sualdır da. Əgər bizim maraqlarımız digər addımlar atma, biz 15 il, 20 il gözləmişik. İndi hələ ki, 15 ildir də, 93-cü ildən 16-cı il gəlir. Bax, burada bizim arqumentlərimiz zəifdir. Bilirsiniz, o dillərə deyir, yetmə gəl deyən çoxalar, çörək verən azalar. Özümüzü o vəziyyətə qoymamalıyıq. Bizə görə açmayın. Bax, bu vəziyyətə qoymamalıyıq. Biz, mənə görə başqa mövqədən çıxış eləməliyik ki, bu sizin özünüzün maraqlarınıza cavab verirmi? O cümlədən AK Partisinin maraqlarına cavab verirmi? Bax, situasiya nədən ibarətdir? Bugün bir şey nəzərə almaq lazım. Türkiyə-Azərbaycan daxili siyasətində aparıcı mövzu deyil. Diskussiyalarda siyasəti Türkiyə mövzusu elə bir rol oynamır. Əksinə, Azərbaycan mövzusu Türkiyə daxili siyasətində çox ciddi rol oynayır. Və bundan istifadə etmək lazım. Sözsüz istifadə etmək lazımdır. AK Partiya demək lazım. Buyurun, edin. Əgər sizin maraqlarınızı. Amma cəmiyyətinizə sübut eləyin ki, siz bunu Türkiyənin maraqlarını nəzərə alaraq edirsiniz və bu ümumiyyətlə Azərbaycanın da və Türkiyənin maraqlarına cavab verir və biz sizi dəstəkləməyə hazırıq. Heç Qarabağ problemi həll olunmadan. Əgər siz sübut eləyə bilərsiniz ki, öz cəmiyyətinizə Türkiyə maraqlarına cavab verir bu. Bax, söhbət nədən gedir axı? Söhbət gedir ki, genosid məsələsi, ərazi iddiaları məsələsi və maliyyə iddiaları məsələsi müvəqqəti olaraq stolun üstündən götürülüb qoyulur kənara. Onda belə bir sual olunur. Həmin məsələ sabah yenə stolun üstündə qoyulanda nə edəcəksiniz? Yenə də sərhədlər bağlayacaqsınız? Yenə də diplomatik münasibətləri kəsəcəksiniz? Kim təminat verir ki? Bəlkə izah eləsə, əgər təminat... Buyurun. Ya, eşəyə minmək bir ayıb, eşəkdən düşmək iki ayıb. Axı, bu şeylər var. Digər tərəfdən, bu kimin maraqları çərçivəsində edilir? AK Partinin maraqları çərçivəsində və yaxud da Türkiyənin maraqları çərçivəsində. Türkiyənin maraqları çərçivəsində. Sonra da demək lazımdır. Əgər bizim maraqlarımıza cavab verməsə, bizim əlimizdə təsir imkanları var.
Azərbaycan.
Azərbaycanın əlində təsir imkanları var. Bunu açıq demək lazımdır, çox sakitcə.
Edəniz.
Məsələn, bugün Türkiyə qoymur Azərbaycana investisiyanı. Azərbaycan Türkiyə investisiyaları qoyur. Türkiyənin ən əsas neft-kimya,
petkimi
Azərbaycan alır. Azərbaycanın milyardları hesabına o dirçələcək. Əgər o yaxşı gündə olsaydı, onu hərraca çıxartmazdılar. Bugün Azərbaycanın imkanları var neft marşrutlarının müəyyənləşdirilməsinə təsir göstərsin. Çünki bu normal diskursiyadır. Diskursiyadır, bu normal disputdur ki, əgər siz bizim marağımız, əgər biz doğrudan da Azərbaycanın maraqlarına zidd addımdırsanız, yəni, cavab verməyən addımlar atırsınız, bizim əlimizdə bu imkanlar var. Biz heç bir düşmənçilik siyasəti, ancaq çünki cəmiyyət doğrudan da soruşacaq ki, əgər Azərbaycanın əleyhinə addım atılıbsa, siz biz niyə ora milyardları qoymalıyıq? Bu normal şeydir də, yəni ki, bütün dünyada tətbiq olunan imkanlardır. Yəni, söhbət bu cür şeylərdən gedir. Həddindən artıq, bilirsiniz, bir sıra hallarda emosional, bəzi hallarda ümumiyyətlə isterik biz reaksiyanı gördük. Bütün cəmiyyət deyir, Türkiyə bizi satır. Bilirsiniz, biraz nə Azərbaycan Türkiyənin xanımıdır, nə də ki, Türkiyə Azərbaycanın ki, xəyanət edir. Başa düşürsünüz, bu ailə xəyanəti deyil axı. Bu, dövlətlərin maraqlarıdır. Dövlətlərin maraqlarıdır və dövlətlərin maraqları üst-üstə düşəndə məlum olur ki, Ermənistandan Türkiyədə 15-ci il o hadisələrinin bütün ağırlığı hər ki xalqın üzərində düşünür. Ermənistan Türkiyədə oturub danışıqlar apara bilir. Hansı xəyanətdən, hansı satqınlıqdan söhbət gedir. Burada maraqlardır. Məhz maraqlar çərçivəsində sübut eləmək lazımdır ki, hansısa addımları atmaq ilk növbədə Türkiyənin maraqlarına ziyandır. Digər tərəfdən, bax, bir şey nəzərə almalıyıq. Deyəsən, baxdı, biz artıq bir dəfə söhbət eləmişik. Biz, mən yenə də deyirəm, burada sonra fikrə qayıdacam, yəni ki, bir mənalı anlanılmasın demək. Dediyim sözləri, deyəcəyim sözlər. Bəli, Ermənistanın blokadası 90-cı illərin əvvəllərində müəyyən nəticələr verdi. Zəruri idi, lazım idi. Onun nəticəsində müəyyən nəticələr əldə edəcəyimizə ümid edirdik, bəlkə ümid edirdik. Hansınısa əldə etdik. Amma mən bu vaxt dedim ki, əgər İran həmin blokadaya qoşulsaydı, doğrudan da Ermənistanın dil tapmaqdan başqa, Türkiyə ilə Azərbaycanla dil tapmaqdan başqa çarəsi yox idi. Bizim din qardaşımız olan Tehran rejimi həmişə din qardaşı olduğunu bəyan edən Tehran rejimi blokadaya qoşulmadı. Çünki onun üçün Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması, Ermənistanla Türkiyə münasibətlərinin normallaşması Tehranın maraqlarına cavab vermirdi. O Ermənistana o həyat yolunu verdi ki, Rusiyanın hətta sərhədləri bağladığı dövrdə, Cənubi Qafqazla Pütövlüsdə sərhədləri, həyat yolunu saxladı ki, bu münaqişələr həll olunmasın. Bugün gəlin görək, real nəticəsi nədən ibarətdir? Sözsüz ki, siyasi mənəvi yükü var. Siyasi mənəvi yükü ki, Türkiyə Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyır və onunla diplomatik münasibətlər qurulmur. Real olaraq özünün maraqları nədən ibarət idi və s. özünün problemləri var edir. Məsələn, o başqa məsələdir. Amma real maraqlardan gedir. Bugün Ermənistanın yalnız İrana və Rusiyaya çıxışı var. Və Rusiyada çıxışı çox problematik çıxışdı. Gürcistan sahəsində olan çıxışdı. Hər halda Rusiyada İran. Və əsas qüvvələr bağlı olduğu qüvvələr bu Ermənistanın bu iki dövləti. Hər ikisi də Azərbaycanın real olaraq Azərbaycan maraqlarına zidd siyasət yürüdür. Ermənistan iki dövlətdən Azərbaycana mənfi, negativ münasibət bəsləyən iki dövlətdən asılıdır. Sözsüz ki, öz siyasətini həmin dövlətlərin maraqları çərçivəsində qurmalıdır. Və sərhədlərin açılmasının bu baxımdan Türkiyə ilə pozitiv tərəfi ola bilərdi. Pozitiv tərəfi ondan ibarət edir ki, Ermənistanın xarici siyasi və iqtisadi siyasətində yeni vektor açılırdı. Və bu vektor nə Rusiyadan, nə İrandan asılıdır. Bir sıra hallarda daha çox qərbə bağlı vektordur. Və bu müəyyən müstəqillik amilini yaradır Ermənistan xarici siyasətində, Ermənistan liderlərində. Amma bu doğrudan belədir. Və bunu dərk eləməyən adam bir qədər mənim üçün deyil ciddi siyasətçi təsiri başlayır. Amma söhbət ondan gedir ki, bu garantiyalar var mı? Garantiyalar var mı? Mən söhbətimin əvvəlində
təminatlar yoxdur.
Garantiyalar var. Əgər garantiyalar varsa, onda niyə Azərbaycan rəhbərliyi baxda məlumatı yoxdur. Deməli, bu garantiyalar yoxdur. Nə Türkiyənin özü üçün, nə Azərbaycanın özü üçün, həm də bu garantiyaların verilməsi çox mürəkkəb şeydir. Ermənistan rəhbərliyi bu cür garantiyaların verməsi mən inanmıram, çünki Ermənistan rəhbərliyində, məsələn, Söhbət Serj Sarkisyandan gedirsə, onun, məsələn, Kaçaryandan dəfələrlə daha çevik siyasətçi olması göz qabağındadır. Amma belə bir garantiyanı verməsi üçün onun həddindən artıq çox böyük siyasi iradəyə malik olması vacibdir. Çünki yəni ki, hər halda təsir imkanları İranın və Rusiyanın həddindən artıq böyükdür. Bir dəfə oldu bu cür yəni Rusiyanın təsirindən kənar sülh müqaviləsini imzalamaq cəhdi oldu Kaçaryan tərəfindən. Onun nəticəsində Ermənistan parlamenti güllabaran edildi.
Rauf Minqədərov xadadım studiyamızdadır. Siyasi şərhçi Dayanat Kərimli yazır ki, Rauf Bey'in Zirkal qəzetinin bugünkü nömrəsi dərc olmuş məqaləsini oxudum. Hörmətli millət vəkillərinin fikirlərini də dinlədim. Sərhədlərin açılması ilə bağlı bir sualım var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə öz milli maraqları olan bizə qardaş dövlət olmasına baxmayaraq, suveren bir dövlətdir. Suveren bir dövlətin qərarına qarşı belə bir kampaniya aparmaq, onun sırf daxili səlahiyyət sferasına aid olan məsələyə müdaxilə etmək və bunu da faktiki olaraq beynəlxalq hüququ pozmaq, Azərbaycan Dağlıq-Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə müvafiq həll etmək istəyilə məntiqi baxımdan bir araya sığırmı? Dayanət Kərimli soruşur.
Birincisi, münasibəti bildirməyə hər bir kəsin ixtiyarı var. Yəni ki, Azərbaycan mətbuatının münasibət bildirməsi, Azərbaycan siyasətçilərinin münasibət bildirməsi, o cümlədən öz hökumətlərinə müəyyən mesajlar göndərməsi, eyni zamanda Türkiyəyə müəyyən mesajlar göndərməsi tam normaldır. Bunun üçün kifayətdir ki, Avropa ölkələrinin mətbuatı ilə və siyasəti ilə tanış olmaq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatı ilə, siyasəti ilə, dövlət departamentinin illik hesabatları ilə tanış olmaq, orada digər dövlətlərin fəaliyyətinə konkret qiymət verilir müxtəlif sahələrdə və bir sıra hallarda müəyyən tələblər qoyulur. O cümlədən Avropa Parlamenti tərəfindən, Avropa Şurası tərəfindən, yəni ki, suveren hüquqların bu cür dar çərçivədə başa düşülməsi sadəcə olaraq düzgün deyil. O başqa məsələ ki, Azərbaycan Türkiyədən mən eşitməmişəm ki, hökumət səviyyəsində hər hansı bir addımın atılmamasını tələb etsin. Sadəcə olaraq bildirilib ki, bu addımlar Azərbaycan maraqlarına cavab vermir və atılarsa Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə təsir göstərə bilər. Bu, bütün dünyada tətbiq olunan normal şeylərdir. Başka mesele ki, ben yine de dediğim kimi bir kadar bilirsiniz adekvat olmalıdır her şey. Biz güveni bir sıra hallarda lazım olmayan istikamette sərf edirik. Bir sıra hallarda bizim argumentlerimiz təəssüflər olsun ki, özümüzü güclü tərəf kimi təqdim etməyə yox, zəif tərəf kimi təqdim etməyə yönəlir. Və bu, bilirsiniz, tutalım ki, mən istəməzdim ki, Türkiyə resmilərindən biri və yaxud da siyasi partilərindən biri sabah çıxış eləyib, desin ki, ax, bax, belə yalvardız, biz də açmadık. Mən bunu istəmirəm.
Özə sözün birbaşa mənasında baş verə bilər. 15 apreldə forum başlamalıdır
Bakıda. Və bilirsiniz, bu cür olmamalıdır. Bir qədər siyasətçilər və ictimai xadimlər öz funksiyalarına uyğun bəyanat. Bilirsiniz, o cəmiyyətdəki emosional qavrama başqa şeydir. Qavrama başqa şeydir, siyasətçinin qavraması bir qədər başqa şeydir. Siyasətçinin bəyanatı. Sadəcə olaraq bilirsiniz, o tip siyasətçilər də olmalıdır. Məsələn, Şirinovski də var da. Heç kim demir ki, amma başdan ayağa hamımızın o tip olmağımız məni biraz təəccübləndirdi. Bir-iki istisnalar olmalıdır ki, hansılar ki, hə, mən deyirdim, mənim mövqəm bir qədər başqa idi. Mən bu isteri yani mesela bir sıra hallarda mən Cəmil Bəyin adam isteri səviyyəsində edilən şeyləri qəbul etmirəm. Prinsip şey bildiyiniz kimi sərhədin açılmasına da mənim münasibətim bir qədər fərqlidir. Yəni ki bizim bilməliydik ki nə baş verir. Əgər bu bizim üçün gözlənilməz idisə bu çox pisdir. Bu sözsüz ki Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə təsir etməlidir. Eyni zamanda rəhbərlikdə konkret adamlara da hesabatda bilər. Necə ola bilər ki, yaxın bir dövlət, hələ ən yaxın dövlət addımlar atır, bizim xəbərimiz olmur və biz son anda başlayırıq nəsə bir reaksiyalar verməyə. Amma mən müdafiə eləyirəm ona görə ki, mən dəfələr demişdim, Türkiyə düzgün Azərbaycanla münasibətin düzgün qurmuyub bu məsələdə. Yalan danışır. Yalan danışır ki, biz Qarabağa görə sərhəddə bağlamışıq. Sözsüz ki, Qarabağ elementi müəyyən bir rol oynayırdı. Amma əsas element Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindəki çox ciddi problemlər.
Yəni, tam həqiqəti söyləmir, belə tam daha dəqiq olardı.
Bax, bu yalanın tam qeyri-həqiqətin, ancaq Türkiyə ümumiyyətlə demirdi ki, bizim onların o problemlərimiz var. Yalnız bu problemi deyirdi. Yəni ki, bunun nəticəsi odur ki, Bugün addımlar atanda doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətinin mənəvi haqqı var ki, tələb etsin. Ki, nə olub? Siz hava həqiqəti deyirsiniz. Bu baxımdan, bəli, müdafiə edirəm. Söhbət, bilirsiniz, reallıqları bir qədər siyasi səviyyədə dərk etmək lazımdır.
Bir dinləyici SMS şəklində sual göndərib. Axı, niyə Azərbaycan cəmiyyəti 800 milyon dollarlıq silahı Ermənistana verən Rusiyaya bu cür etiraz etməməlidir? Axı, niyə Türkiyəyə qarşı mütəşəkkilləşdirilən Azərbaycan cəmiyyəti niyə Rusiyaya qarşı radikal mövqe sərgiləyə bilmədilər? Bu cür idarə olunan cəmiyyət milli maraqlara qoruya bilərmi? Belə bir üçlü sual gəlibdir necədən.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, 800 milyonluq silah sursatın Ermənistandan verilməsi kifayət qədər geniş müzakirə olunurdu Azərbaycan cəmiyyətində, mətbuatında da, özdəki siyasi səviyyədə də. O başqa məsələ ki, bir şeyinə razılaşmaq lazımdır ki, bizim bugün Elmira Qafarovanın dövründə dedik ki, mikrofonlar qarşısında o vaxt, yadınızdadır, 4 dənə mikrofon var idi.
4-cü mikrofon, məşhur mikrofon.
Ən məşhur mikrofon.
Çünki müxalifət o tərəfdə
eləşmişdi. Mikrofonlar qarşısında sıraya duranlar, sıraya duran ictimai xadimlər, siyasi xadimlər, onda bir çoxları susurdular. Müqamət əslində qalsa daha çox ictimai səviyyədə idi, bir də ki, rəsmi dövlət səviyyəsində idi, çox qəribə də olsa. Parlament səviyyəsində çox az bu haqda müzakirələr oldu. Bu da müəyyən göstəricidir, sözsüz ki, bu Azərbaycanın siyasi spektrinin, real siyasi spektrinin hansı təsirlər altında olduğunun göstəricisidir. Bu da ondan ibarətdir ki, bugün Türkiyə, mən deyim, Azərbaycan daxili siyasətində real rol oynamır. Bu Türkiyənin günahıdır. Amma Rusiya real rol oynayır. Ona görə də bəzi siyasətçilər bəli susurdular. Xarici İşlər Naziri yanınızda siz, Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə birgə brifingində açıq şəkildə də olmasa demək olar ki, bəyan etdi ki, biz sizə inanmırıq.
Lavrovun
sonuncu səfəri. Amma bugün o parlamentdə çıxış eləyən deputatların böyük əksəriyyəti onda susurdular. Parlamentə bu cür geniş müzakirələr açmağı tələb etmirdilər. Bu, onun göstəricisidir ki, Azərbaycan siyasi spektrində bir var, bilirsiniz, real olaraq da, yəni ki, yox, formal olaraq. Yeni Azərbaycan partiyası, Müsavat partiyası, mən nə bilim, hansısa başqa bir partiya, ancaq qeyri-real hansı təsirlər altındadır, bir partiyanın daxilində hansı təsir imkanları var, xüsusdə ki, hakim partiyanın daxilində hansı təsir imkanlarına malikdir Rusiya. Bu, onun göstəricisidir. Bu baxımdan mən razıyam. Ancaq o baxımdan razı deyiləm ki, cəmiyyətdə heç bir reaksiya olmadı çox ciddi. Digər tərəfdən onu ilə də razıyam ki, üçüncü şeyinə razıyam ki, sözsüz ki, cəmiyyətin bugün hakimiyyəti təsir imkanları kifayət qədər zəifdir. Dördüncüsü, mən istəməzdim ki, bilirsiniz ki, hər şeyi, bilirsiniz, Türkiyə məsələsini müzakirə eləyəndə o dəqiqə çıxsın ortaq ki, biz Trump ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və yaxud da Rusiya ilə filan hadisələr olanda niyə görə oldu? Bu, başqa bir faktor var da var daxil, uman yerdən güsəllər. Yəni ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycan, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri arasında eynilik qoymaq olmaz. Yəni ki, biz bilirik ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində maraqlı deyil. Rusiya, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşmasında maraqlı deyil. Həmçinin İran. Və biz bu ölkələrdən İran hər tutam İran deyir hər dəfə. İran hər dəfə deyir ki, biz yeganə dövlətlərdən biri ki, yəni dövlət halında Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanımışıq və s. Azərbaycanın işini dəstəkləyir. Digər tərəfdən də deyirlər ki, Ermənistanın düşmənləri bizim düşmənlərimizdir. Bu da rəsmi. Bu qardaş İslam dövlətidir. Bununla Türkiyə ilə eynilik qoymaq olmaz. Bir var bəyanatlar səviyyəsində deyilən sözlər, bir də var real siyasət. Real siyasət sözsüz ki, Azərbaycan Türkiyə siyasətinin və mənim gəlir ki, bu ən ciddi problemdir və bugün ortalığa çıxan ən ciddi problem oldu. Azərbaycan-Türkiyə siyasətinin əlaqələndirilməsi. Sözsüz ki, hər şeydə maraqlar üst-üstə düşə bilməz. Amma bu çox ciddi problem oldu. Ermənistan, Rusiya və söhbət təkcə son dövrlərdə bu ilə bağlı olmadı. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan rəsmilərinin əvvəlcədən Türkiyənin tam ki, hər hansı bir platforma ilə çıxış edəcəyi haqqında təsəvvürləri var idi bir neçə ay əvvəl və s. Azərbaycan, Türkiyə xarici siyasətlərinin əlaqələndirilməməsi problemi çıxdı ortalığa. Və bu ciddi problem.
Yəni bu avtomatik olaraq sizin sözlərinizdə belə çıxır ki, belə bir deyim də var idi, fikir gəzirdi, dolaşırdı ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan və Türkiyənin razılaşdırılmış bir siyasətidir. Yəni bu sözləriniz bunun üstündən böyük bir xətt çəkir. Yəni əslində bu belə deyil. Kərim Adlıyacı yazır, Dağlı Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə xarici siyasətimizin gözləmə və ya müdafiə mövqeyində durmasını necə qiymətləndirirsiniz? Nə vaxta qədər biz BMT-nin Təhlükəsiz Şurasının boş və əhəmiyyətsiz dörd qətnaməsi istinad edəcəyik? Niyə görə indiyə qədər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Birləşmiş Millət Təşkilatının Beynəlxalq Məhkəməsinə müraciət etmir və Dağlıq Qarabağın ayrılmasının hüquqa uyğunluğunu yoxlamaq üçün məhkəmə prosesinin başlanması ilə bağlı təşəbbüs göstərmir?
Bu maraqlı sualdır. Onda biz hətta tutam ki, Dağlıq Qarabağı qoysaq kənara, ən azı 5 tam şəkildə və 2 qismən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ətrafında rayon var. Dağlıq Qarabağ ətrafında rayon var. Bu məsələ niyə çıxarılmış? Həmin rayonların azad edilməsi haqqında söhbət Dağlıq Qarabağdan getmir. Söhbət işğal olunmuş rayonlardan, Dağlıq Qarabağ tərəfindəki işğal olunmuş rayonlardan gedir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var. Problem nədən ibarətdir? Bu tip beynəlxalq məhkəmələr nəzərə almaq lazımdır ki, hüquqi qərarlardan çox siyasi qərarlar qəbul edirlər. Və bu çox ciddi problemdir. Çox ciddi problemdir. Yəni ki, ora müraciət etmək olar. Bəlkə də o istiqamətdə işlər görülməli idi. Və daha qəti addımlar atmaq lazım idi. Bəlkə Azərbaycan BMT Baş Assambleyasına deyil, bax, bu istiqamətdə mənə gəlir ki, daha ciddi addımlar atmaq lazım idi ki, məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurasının səviyyəsində yenidən qaldırmaq. Çünki haqqında danışılan dörd qətnamə, 92-93-cü illərdə, əgər səhv eləmirsə, sonuncusu, əgər səhv eləmirsə, 94-cü ilin əvvəlində qəbul olunub. Ancaq bu illərə əhatə eləyir. Yəni ki, yenə də deyirəm, 16 ilə yaxın vaxt keçib. Ən azı o səviyyədə BMT Təhlükəsizlik Şurasını qaldırmaq olardı ki, həmin qətnamələrin yerinə yetirilməsinin vəziyyətinin müzakirəsi səviyyəsində. Və bu istiqamətdə müəyyən işlər görmək olardı. Və müəyyən ictimai siyasi fon həmişə yaratmaq lazımdır. Deyirəm, yenə də deyirəm ki, bir sıra hallarda bu tip məhkəmələr qəribə də olsa, bəlkə əcaib də səslənsə, hüquqi qərarlar deyil, siyasi qərarlar qəbul edirlər. Və mən əmin deyiləm ki, Azərbaycan bu indiki halda bu tip məhkəmələrdən birinə müraciət etsə, siyasi qərar qəbul olunacaq, siyasi qərar Azərbaycanın xeyrinə olsun. Azərbaycanın xeyrinə olsun. Ən azı bir sıra həqiqətləri biz aydın dərk etməliyik. Ən azı. Problem var. Və problemin bugünə qədər qoyuluşunda bir sıra heç də həmişə bir mənalı qəbul edilməyəcək məsələlər var. Yəni ki, məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Ermənistan bugün üçün öz ərazisini Azərbaycanlılardan tamamilə təmizləyə bilib. Azərbaycanın ərazisində Dağlıq Qarabağda ermənilər kompakt şəkildə yaşayırlar. Və bu artıq problemdir. Bu o problemdir ki, müəyyən bir əhali var ki, hətta hüquqi dildə danışsaq, müəyyən bir ərazidə kompakt şəkildə yaşayan əhali öz müqəddəratını təyin etmək iddiası ilə çıxış eləyir. Bu artıq problemin özünə Azərbaycan üçün o qədər də sərfələ olmayan məqam gətirir. Və ermənilər də bunu çox gözəl bilirlər. Amma sözsüz ki, yenə deyirəm, hüquqi qərar olmur, siyasi qərar olur da. Amma bu siyasi qərarı hazırlamaq nə dərəcədə mümkündür? Mən gəlir Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi kifayət qədər aydın göstərir.
Sonda, Rauf bəy, qısa da olsa, siz bayaq əvvəl bu media ətrafında olan müzakirələrə münasibət bilmək istəmədiniz. Yəni, aydın məsələdir ki, Milli Məclis səslənən fikirlər ətrafında. Amma siz jurnalistikada çalışırsınız və bir neçə fikir və sual məhz bu istiqamətdə gəlib deyə bir qısaca oxuyum. Sadəcə fikir bildirmək istəsəniz, hər hansı bir məqama buyura bilərsiniz. Emin Abbasov yazır ki, niyə İctimai TV-də bütün siyasi partiyaların nümayəndələrini göstərmirlər? Siyasi pluralizmi məhv edən bu praktikaya necə son qoymaq olar? Nə qədər tərif eşitmək olar? Görəsən, iqtidar özü-öz tərif siyasətinə səmimi olaraq nə qədər inanır? Siyavuş müəllim görəsən dediyi sözlərdə də səmimidirmi? Azərbaycan xalqına nə qədər muğam dinlətmək, nə qədər ədəbiyyatdan bəhs etmək olar? Artıq bu nağıllara son qoymağın vaxtıdır. Rauf bəy, İTV-də nə vaxt Əli Kərimlin, İsa Qəmbərin, İqbal Ağazadən və s. iqtidarı tənqid edən insanları görəcəyik? Bu mümkündürmü? Rauf Mirqəturov xatırladım. İctimai televiziya heç bir aidəti yoxdur.
Bu ritorik suallar.
Digər bir fikir gəlib Yaşardan. Siyavuş Noruz göstərdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ictimai təşkilatdır və o bu təşkilatın önəmli nümayəndəsidir. Ona görə ki, İTV-də yapçılardan başqa heç kimi görmək mümkün deyil.
Bir dəqiqə deyir ki, 100 dəfə imamı ağlayanda bir dəfə yezidə ağlamaq lazımdır. Məsələn, mənə gəlir Siyavuş Novruzov sadəcə olaraq öz rolunu oynayır. Öz rolunu oynayır və bu...
Yəni funksiyasını yerinə yetirir.
Funksiyasının, funksiya bir qədər farklı. Onun funksiyası yəqin ki, partiya daxilindədir. Məsələn, bir ictimai, publik figur kimi də öz rolunu oynayır. Məsələn, nə baxımdan? Mən düşünmürəm ki, o danışdığı qədər bəsit insandır da bəsit düşünən insandır. Sadəcə olaraq o cəmiyyətin və öz oponentlərin gücünü görür və təəssüflər olsun ki, kifayət qədər, yəni ki, öz səviyyəsinə uyğun mədəni şəkildə onları ələ salır sadəcə olaraq.
Minnətdarım qısa cavaba görə, Rauf bəy. Çox sağ olun. Rauf Mirqədirov idi studiyamızın qonağı. Siyasətçi, biz də əsasən Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında danışırdıq. Çünki bu məsələ bu Milli Məclisdə müzakirə olunub. Və Rauf bəy Azərbaycan müəyyən güclü mövqeyləri barədə öz fikirlərini söylədi. Burada əsas rıçaqlar, iqtisadi rıçaqlardan ibarət olublar nəticədə. Gələn saatda biz saray şairleri və xalq şairləri anlayışları ətrafında söhbət edəcək Mirzə Sakit və Ağalar Məmmədov filosof studiyamızın qonağı olacaq Dalğan Dəyişmə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.